Aurrekontuak kan eta inauteriak, Nafarroko berriak ditugu hoiek, Mikel Bujanda, Euskal Herria Irratiko zuzendariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Mikel.
Egunon, Iruñetik.
Urte hasieran honetan, aurrekontuak eta murrizketak jaun ta jabe Nafarroan.
Bai, eta hola segabiltza. Urte hasieran oraindik, ja 11. garren eguna, baina hortan ari gara, 2013 honek ze aire dakarren, eto ze neurri duen, baina ikusten ari garena, 2012ak utzitako kolorea bera hartua duela gehien bat, eta, bueno, nahiago genuke, eh? bestelako itxura bat ekarriko balu, baina, alaxe da, joan den astean ezagutu genuen, bueno, zuek ere, hor, langabeziak zer utzi duen 2012an, nundik abiatzen garen, baina, diferentzi batekin, hemen Nafarroan abenduan ere, beste herrialdetan ez bezala, hemen ahonditu egintzen, lan gabetuen kopurua, eta behaz, urte hasier honetan, 42.000 dago. Hemen Nafarro garaio honetan, lan bila, da biltzanen zenbakia. Eta, pues, prebizioak ez dira, oso onak, eren egun aritu genuen, hemen Nafar gobernuan, Lourdes Goikoetxe anderea, bera da, ekonomia kontu ez arduratzen dena, Nafarroko urte hasiera honetan, bueno, presupuesto luzatuak dauzka, 2012koak, hau UPNek prestatutako proiektuari ezesko eman baitzion parlamentuak, baina hortaz, abiatzeko, 2012ko aurrekontuak, baina kenduta mordoska bat, 300.000 euro kenduta 1.8%. Lehenago ja moztuta, zeuden presupuestoei beste koska bat kenduta. 1.8% hori, baina nola banatuko den, pues, behiratzen azizkero, diotenagatik, ezkuntzan, edo eta osasun gintzan, 1.6% mozketak, beste arlo batzutan haundiskoagoak, kirola eta gazteria, talagotan 1.2%, baina galtzaile haundiak alde batetik fomento, edo sustapen zaila, eta kultura. Kulturan da etorriko diren mozketak 1.25%-urukoak, lehenagotik desente murritza den presupuestoaren gainean. Eta lan gabetuen kontutan, Lourdes Goikoetxe andereak berak ere ziona, oraindik ez dela ikusten, lan postuak sortzen azteko unea gehiago galduko direla. Eta bera, pues, gaurko egunak berak ja ekartzen digun, kezkarako beste motibo bat. Altsasuko zuzundegin, hor nausia Nafar gobernua da, Sodena, soziedade publikoaren bitartez. Ta horra iritsi den agindua, autobus gehiago ez egiten hasteko. Egin bidean hor prozesua, bai produzioan dauzkatenak bukatzeko, baina ez berririk egiten hasteko. Honek zalantzak eta kezkak ekarri ditu. Gaurko eunean 236 langileari dira, horko altzasuko zuzundegi, behaz sakana burunda alde horretako lantegirik handina, eta hor zer gertatuko den, zer dakarren, momentuz dagoen informazio bakarra da, asmotan zeukaten operazio bat ez dela burutu, ze operazio den ere ez dakigu, nausi berriak, inbasoreak, edo akaso autobus, edo alakoen salerosketa operazio bat, baina bueno, pues hola xe gaude, nahiago genuke, bestelako kontu desente alaiagoko batzuk, bueno, behar bada, biskomika bilatzen hasita, eta hemen belaxe ikusi zen humorerako gaia bazela. Murriztapenak eta alakoak, esan dugu, aurre kontuan oroar 1.8%, eta hori aplikatuko zaie goi kargudunen automobil ofizialei. Beaz, orain arte, Nafarroko gobernuko kontselari eta, bueno, bigarren mailakoek ere, 19 automobil erabiltzen baldin bazituzten euren txoferarekin, aurrerantzean 13 izanen dira, beaz, hor 6 galduko dira. Eta pentsalitekenez, pues, hortxe bromak, ze goi kargo duen, izan note den automobil ofizialaren zerbitzua galduko duena, baina, bueno, horretxekin konformatu behar dugu. Gainerako guztia ilun xamarra da, datu ekonomiko eta alako egi buruz.
Ez dakit nik alde komikorik duen, baina kan afera epaitegian.
Bueno, hori da mataza nahasi bat, ari muturrak erota gehiago dauzkana. Azken egunotan, ezagutu ditugunetan, bueno, alde batetik, bai, epaitegira UPyD, Rosa Díez Anderearen partiduak, epaitegira eraman duela gaia, bueno, alde bat hor dagoen afera haundiaren zati bada. Nafarroko kutxa, Caja Zibikoan, ja, sartuta zegoenean, bursara ateratzeko unean, hor eman zituzten zenbakiak eta agindu zituzten errentagarritasunak eta halakoak, ez ote ziren engainu hutsa, izan ere, gerora, badakizue, katalanek, kaixakoek, kaixabanken sartu dutela, 150 milioi euro ordainduta. Lehenago ondarea askoz ere haundiagoa zen, balioa, balio patrimoniala, eta hor bidean galdu da. Baina, UPyD-ek bereziki aztertzeko eskaera egiten du hori. Bursa ateratzeko momentuan emandako informazioan izan ote den engainurik. UPyD-ek aurretik egina du, egina zuen, Madrilen bankiaren salaketa ere, eta fiskalak ematen du, seriotan hartu duela hori bai bentsat, behaz gertaliteke. Hemengoak ere bide egitea momentuz, Iruñeko fiskalak hartu du gaia, baina Madrilera hor korrupzioaren ustelkeren aurkako fiskalak hartuko ote duen da, Audientzia Nazionala iritsiko den ikusi beharko da. Baina ezagutu dugu beste informazio bat, hau joan den astea, bai, joan den igandean. Ta hau da, Nafarroko kutxan kontseilari izan direnek euki dituztela eta baliatu dituztela kredito goxo batzuk. Oso interes apaleko kreditu eta maileguak. Eta kontseilari hoien artean politikariak eta enpresariak. Esate baterako Miguel Sanz, edo Juan Cruz Zalli, edo ta Roberto Jiménez, eta enpresario ezagun asko ere. Aldi berean, kontseiluan kide eta bestetik prestamuen hartzaile. Hor modu fin xamarrean konflikto de intereses, edo lako zerbait esaten zaiorri ez. Interesen arteko hor ez ote dagoen zer konfluentzia edo nahasmendu bat. Hori ere behiratzen hasteko. Bueno, UPN-ek orain dio, bai, prest eta goela argibideak eta emateko, baina orain arte behintzat, eta alderdi sozialistak ere, parlamentuan eskatu denean, gaiaz ikerketa egiteko eta ez ezkoa emana dio. Puska batean itzegin beharko dugu, bai, itzulinguruka ibiliko zaigun gaia Nafarroko kutsarena.
Bukatzeko Mikel, Nafarroan gaur iauteriak eta berriaren aldeko ekitaldia.
Bueno, berso merendu bat, gaur Iruñeko, Zaldiko Baldikon, da hemen Julen Zelaieta eta Aimar Karrika, Nafar bersulari gaztia, itxaropen handia daude jarriak arengan. Bueno, bibiak eta berriaren aldeko ekitaldia da, eta hortaz berriak aizkideak behar ditu, eta ia, lortzeko bidea ote den, berso saio hau, berso merendu hau. Eta iauteriena, hau, bagezu, urte berrian sartu eta EU berritako zikloa bukatu baino lehenago, ja martxan jartzen dira, iaute hotzak. Segurtasun oso ez daukagu, baina konfirmatu beharko genuke, baina eratsun aldean, asteburu honetan, berueten ere bihar, beretuekoa, nebara, humilago edo horremesteko zara parte egiten ez duena, eta zarantza dugu, uitzin ere, zote duten asteburu honetan, bakigu herri gehiagotan ilan azkeneko asteburuan da egin behar dutela eta baina lehendabiziko herri batzu bentsat giro horretan sartuta somatzen dira. Iaute hotza iritsi da Nafarroko herrien.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Erratiko zuzendaria. Mila esker eta ondo pasaste burua.
Berdin zuek ere.
Agur.